vyučování o vymítání démonů. A jelikož tady asi jsou nějací lidé, kteří nebyli na té první části, tak já budu muset začít tak nějak od Adama, od začátku. Pro lidi, kteří jsou nevěřící, to může být téma naprosto bizarní, takové prazvláštní. Nicméně každý člověk, ať je věřící nebo nevěřící, tak ví buď to z vlastní zkušenosti, anebo ze zkušenosti lidí kolem sebe, že někdy jednáme, nebo lidé jednají způsobem, který je samotné zaskočí, že udělají něco, co sami nechtějí, nebo že je v jejich životě něco, co, s čím si nevědí rady, co nemůžou zvládnout. Někdy to přičítají prostě svému temperamentu a určitě prostě hodně našich způsobů souvisí s tím, jaký máme temperament, jak jsme založení. Nicméně řada lidí prožívá skutečně hrozné trápení. Těch případů, které mám na mysli, je celá řada, ale zmíním třeba jenom vzteklost. Já nevím, jestli někdo znáte vzteklýho člověka, ale nemyslím teďka tak jako normálně vzteklýho, ale člověka, který ho prostě rozlítí nějaká maličkost, že on sám se diví tomu, jak malý podnět stačil k tomu, aby on se choval nepříčetně. A teďka ti lidé, kteří jsou vzteklí, tak jako nějaký si to omlouvají, ale dokonce i ti lidé, kteří se to omlouvají, tak navenek třeba, tak ve skutečnosti se tím velice trápí. A odsuzují se za to a přáli by si, aby to nebylo a nevědí si s tím rady. Já to říkám jenom jako jeden z mnoha případů, prostě kde tam příčinou může být démon. My jsme mluvili posledně už o tom, kdo to démoni jsou. Já to už jenom zmíním okrajově. A řeknu jednu věc, to je taky takové opakování, že rozdíl mezi křesťany a nekřesťany není v tom, že křesťané by měli problémy, neměli problémy a nekřesťané by měli problémy. Všichni máme problémy, křesťané i nekřesťané. Ten rozdíl je v tom, že křesťané mají tři věci, které nevěřící nemají. Mají, nebo někdy nemají. Mají motiv to řešit, protože mají naději, že se to vyřešit dá, mimo jiné. Mají návod, jak to řešit a mají sílu to řešit. A nebo si ji mohou vyprosit. To znamená tři věci, které máme díky Pánu Ježíši Kristu. Návod, motiv a sílu. A tedy ta dobrá zpráva je, že naše problémy jsou řešitelné. Naše problémy jsou řešitelné. Nejsou vyřešené, tím, že se člověk obrátí k Bohu, že uvěří v Ježíše Krista, tak tím se všechny problémy hned nevyřeší. Ale jsou řešitelné, mají řešení. A záleží na různých faktorech, ale je to hodně na nás, jak rychle a jak hluboce a jak dokonale se budou řešit. Teďka ty naše problémy, které máme, mají dvě základní příčiny. Prostě všechny problémy, které máš, se dají, já si myslím, že všechny se dají zredukovat na dvě základní příčiny. Nemluvím teďka o takových problémech, jako je zemětřesení. Jo? Prostě jako problémech, které jsou vyloženě vnější vůči nám. Jo? Ale jako problémy, které souvisí s naším vnitřním životem, s naší duší, s naším duchem, s naší rodinou, s našimi vztahy. Buď to je to naše staré já, anebo jsou to démoni. To jsou dvě základní příčiny našich problémů. A já bych řekl, že prakticky všechno se dá na to redukovat. Konec konců je to buď to naše staré já, anebo je to démon. Rozdíl je v tom, co s tím dělat. Protože staré já, to musíš ukřižovat. Staré já nemůžeš vymítat. Na rozdíl od toho démona nemůžeš ukřižovat, toho musíš vymítat. A proto je dobré se v tom vyznat. Co to je? Samozřejmě jsou ty věci propletené nějak. Vezměme si třeba tu vzteklost. Jo? Ta vzteklost může v člověku být od útlého dětství. Právě protože je démonického původu. Ta vzteklost je něco, co může být jako, jaksi zděděná démonie už po rodičích. A ten člověk vlastně už se narodí prostě s tou svázaností určitou, ale současně to neznamená, že by nebyl zodpovědný za svůj život jako celek. On třeba v určité fázi svého života prostě nedokáže jednat jinak, ale celkově zůstává zodpovědný za svůj život. A on může třeba hledat vysvobození, anebo nehledat vysvobození. A to už je jeho volba. A někdo nehledá vysvobození z toho prostého důvodu, že je pyšný. Protože to vysvobození je pro pokorné. K tomu se ještě, tuším, dostaneme, jestli nezapomenu. To vysvobození je pro pokorné. A aby člověk byl vysvobozen, tak se musí pokořit a to se mu nechce. A to, že se nechce pokořit, to už není démon, to je staré já. Jo, takže on třeba bojuje s démonem vzteku, ale stejně, když nebude ochoten ukřižovat to své staré já, tedy se pokořit, tak nedosáhne toho vysvobození. Protože aby ho dosáhl, tak by se musel pokořit. Teďka já už nebudu opakovat to, prostě jaký je původ těch démonů a jaké jsou jejich projevy, ale zmíním, jaké jsou přístupové cesty, kudy se ti démoni, to znamená netělesné bytosti, které ovšem mají cit, intelekt, vůli, vědomí sebe sama, jakými způsoby se dostávají do člověka. Mám 7 takových přístupových cest, možná mohou být i další nějaké, ale 7 se mě jeví jako takové hlavní přístupové cesty. Budu je říkat v pořadí, které jaksi není pořadí podle důležitosti nebo čestnosti výskytu, je to nahodilé, to pořadí těch 7 věcí, takže v tom nehledejte nějaký systém. Okultní rodinné zázemí. Pokud někdo vyrůstal v rodině, kde se pěstoval spiritismus, kde se vykládaly karty, kde se věštilo, kde se prostě praktikovaly takovéto věci, tak je takový člověk má sníženou imunitu a snadněji je napaden nějakým démonem. Druhá přístupová cesta, negativní prenatální vlivy. To znamená, když dítě je v lůně matky a ta matka prožívá nějaké stresy, nějaké trápení, tak to dítě se narodí s nějakým způsobem poznamenané, v podstatě trápené nějakým démonem. Já vím, o čem mluvím, to byl můj případ. A velice ostře. Bylo to dáno tím, že můj pokrevní otec odešel do ciziny na podzim 48, já jsem se narodil na jaře 49 a maminka celý těhotenství se trápila, jestli ji přijdou zavřít nebo nepřijdou zavřít. Já jsem do 14 let mě vodili po psychiatrech, já jsem prostě trpěl strachy, zvláště v noci. A pak v pubertě to odeznělo, pak se to vrátilo, když mě zmlátili 21. srpna 1969, se to vrátilo v trošku jiný podobě. A vím, že Pán Ježíš mě vysvobodil. Vysvobodil mě dřív, než přišlo vůbec nějaké učení o vnitřním uzdravení. Vím, že když jsem šel na poslední výslech 6. prosince 1984 do Bartolomějský a když jsem si myslel, že se mě tam nechají, tak jsem věděl, že tam jdu jako svobodný člověk. Ne, že bych se tam těšil, ale prostě věděl jsem, že jsem vysvobozen z toho hrozného strachu, který mě svíral v tom dětství. Takže když ta maminka prožívá stresy, když prožívá třeba násilí nebo nějakou tuhou manipulaci od manžela nebo od rodičů nebo od někoho tchýně třeba, tak to dítě může být tím poznamenaný. Další přístupová cesta jsou tlaky v dětství. Tlaky v dětství. Já jsem nedávno měl v ruce takovou studii o tom, co asi prožívá novorozenec, když je v jeho blízkosti puštěná televize. Jo, to je strašně velice škodlivý, jo, protože ono tam běhají různé obrazy, ono se v tom nemůže vyznat, běhá to velice rychle, ono to není uspůsobeno na to, aby to zvládlo, to množství těch podnětů, zvláště, když je to ještě doprovázeno zvukovými podněty, a to je třeba jeden ze způsobů, jakým prostě nějaký démon může napadnout nějaké malé dítě. Tlaky v dětství. Můžou to být tlaky způsobené rozvodem rodičů, protože do té doby, než je tomu dítěti takových jako 12-13 let, tak to dítě to nedokáže zpracovat. I potom je to pro něj velice těžké, i potom toto dítě samozřejmě poznamená, ale ono už je schopno to racionálně zpracovat, porozumět té situaci. Ale když se ti rodiče rozvádějí v 5 letech, tak to dítě vůbec nerozumí tomu, co se děje. A Bůh stvořil to dítě tak, že ono potřebuje oba rodiče. A to bych mohl jmenovat, protože přeci jenom už dělám pastora 23 let a už jsem zažil řadu lidských osudů v průběhu času, tak vím, co to s lidma dělá. A jak to ty děti těžce poznamená, protože některé ty děti, kdy to prožili, tak jsou teďka dospělí a pořád jsou tím poznamenaný. Vím, o čem mluvím. Další taková přístupová cesta, citový šok anebo dlouhodobý citový tlak. Zase to je něco, co může člověka otevřít pro démona, nebo lépe řečeno je to stav, ve kterém člověk se snadněji stává kořistí démonů. Může to být to, když třeba někdo utrpí úraz a v důsledku toho úrazu ho opustí jeho životní partner. A to může být taková třeba situace, kdy když ten člověk nemá naději v Kristu, nemá prostě nějaké zakotvení, nemá jistotu, že ho má někdo rád, zvláště, že byl citově vázán na toho partnera, tak ho to poznamená takovým způsobem, že ten člověk je otevřený pro démony. Dlouhodobý citový tlak, vydírání, manipulace ze strany rodičů, ze strany manžela, manželky, to taky může způsobit. I učitele ve škole třeba, nebo party. Další přístupová cesta, hříšné návyky. Sem patří všechny vlastně takové ty návykové záležitosti, nikotín, alkohol, gamblerství, drogy. To není tak, že na začátku, aby člověk začal kouřit, tak by do něj vstoupil démon nikotinu. To ne. Nebo démon alkoholu, že by s první skleničkou do něj vstoupil. Zdaleka ne. Jo. Ale ten člověk, když to dělá pořád, tak se dostane do určitého bodu, kde už je to silnější, kde do něj jakoby vstoupí ten démon a on už ho potom ovládá, ten člověk už není schopen silou vlastní vůle to opustit, už to prostě nezvládne. Dá se to vykládat jako nějak jinak, jako z hlediska medicíny, že to jako, že nepočítáme s tou hypotézou toho démona, ale jsou takové věci, kde je to evidentní, kde se to zase medicínsky vykládat nedá. Jo? Třeba i takové třeba zlhaní, jo. Už jsem to říkal posledně, lež samozřejmě není, když někdo lže, tak prostě to neznamená, že má démona lži automaticky. Ale když někdo lže návykově, tak to není ten démon lži může vstoupit. Ten démon lži se pozná relativně snadno, ono se to někdy nepozná tak snadno, kde je ten přechod, kde prostě se překročí ta hranice, nebo kde je ten vstupní bod toho démona, u toho alkoholu nebo u toho nikotínu nebo u těch drog, ale u té lži se to pozná, a se taky třeba se nepozná úplně, ale pozná se, když už to je ta druhá fáze, ta fáze té démonie. Se pozná tak, že normální člověk, jako já nebo ty, lže, když z toho něco má. Já doufám teda, že nelžu, ale prostě, když jsem byl malej, tak jsem lhal taky. Já prostě lhal jsem, protože jsem potřeboval něco zakrýt jako dítě. Bál jsem se trestu, bál jsem se, že na to přijde. A já jsem nelhal z lásky ke lži. Já jsem nemiloval lež. Mně nešlo o tu lež. Mně šlo o to, abych nedostal na zadek. Proto jsem lhal. Ne proto, že bych miloval lež. Jo? A normální člověk lže, aby prostě se něco nestalo, nebo naopak, aby se něco stalo. Že jo? Prostě chce něčeho dosáhnout, ale ta lež je mu pouze prostředkem k něčemu. Není samoučelná. Ale když člověk jako si navykne lhát, tak to znáte, v dětství to člověk, co ještě neuměl lhát tak dobře jako dospělý, že jo, tak se do té lži zaplejtal a zaplejtal. Jo? A jako jednu lež kryl druhou lží a tak se to, bylo to stále těžší prostě si zapamatovat, co kde vlastně řekl. A jako aby se nepodřekl, že většinou jsme se jako děti podřekli, takže potom jsme stejně dostali, že jo, prostě. A někdy si člověk přál už, aby to měl za sebou, protože už to bylo tak složitý se v tom vyznat, že radši prostě, aby už to se nějak rozmotalo tím vypraskem třeba. Jo? Ale když do člověka vstoupí démon lži, tak ten člověk potom miluje lež. On povídá a on lže, i když z toho nic nemá. Teďka mluví a teďka za chvilku si říkáte, mám věřit tomu, co říká? Mluví dál a pak říkáte, věří on sám tomu, co říká? A nevíte, jo. A většinou ten člověk jako nakonec se podřekne skoro jakoby schválně, jo. Prostě, jako, jo, prostě to ten démon lží, jako už se s ním tak hraje, tak jako on už potom tak žvaní a pak se podřekne nakonec. A jo, prostě hříšné návyky. Jo, hříšné návyky. Když s tím člověk včas neskončí, tak prostě se do ní dostane ten démon. Další vstupní brána, prázdná slova. Prázdná slova. Sebeproklínání. Já z toho umřu. Mě to zabije. Slova tady toho typu. Já nedoporučuji ani výraz umřu smíchem. Já se budu hodně smát, ale já neumřu smíchem. Mě smích bude prospívat na zdraví. Amen. Děkuju za podporu. A poslední, vzkládání rukou. Nechci to dramatizovat, jo? Nějací lidé jako to vzkládání rukou až potom bojí. Já mám za to, že pokud jsme trošku duchovně citliví, tak to cítíme ten rozdíl. Já vám radím, hojně vzkládejte ruce ve smyslu, když chcete někoho potěšit, pohladit, tak se nebojte, že na vás skočí nějaký démon, protože silnější je ten, který je ve vás, než ten, který je ve světě. Tak se nebojte, když vidíte, že někdo smutný, pokud je stejného pohlaví jako vy, tak ho obejmout, požehnat mu a říct mu, mám tě rád, ještě Bůh potěší, říct mu dobré slovo. To je nejkrásnější vzkládání rukou. A to hojně praktikujte. Ale jsou situace, kdy skutečně je to jakoby duchovně nějak vyhrocený. Já si vzpomínám na jednu skupinku starších lidí, kterou jsem vedl někdy v polovici 80. let a chodila tam jedna žena, která byla na tom hodně špatně, ona teda nebyla členka sboru, ale chodila k nám hodně často a jednu na té skupince ona mě trhala za ruku a chtěla si tu moji ruku dát na její hlavu. Jo, prostě, jo. Bylo to velice zvláštní, velice bizarní a mě velice nepříjemný, já jsem se tomu cukal a vycukal jsem se z toho. A jako myslím, že jsem dobře udělal, jo, protože ta žena skutečně byla demonizovaná a jako v podstatě nechtěl jsem s ní být žádným způsobem spojený. Jo? A jako viděl jsem proč, jak se to do ní dostalo, jsem s ní o tom mluvil už předtím a jako, no. Teďka udělám takovou kulturní vložku, nebo vložku svědectví, protože teďka je to taková suchá teorie, ale my se do té situace vymítání můžeme dostat ani nevíme jak. A Jáňa se do ní dostala minulý týden, tak já, ona nebude říkat jména a není potřeba ani místa, ale prostě jak to probíhalo, protože jako to bylo hodně dramatické. Není to vždycky tak dramatické, ale tentokrát to dramatické bylo.
Tak my jsme prožili na večerech chval, že přišla jedna sestřička a opravdu se roztoužila po Bohu. Zjistila, že už nějaký roky chodí s Pánem Ježíšem víceméně tak povrchně a formálně a rozhodla se, že za Pánem Ježíšem půjde podstatně víc, že prostě po něm touží. A asi týden na to začala mít hodně veliký útoky. Předesílám, že to není prostě takový typ člověka, že by byla prostě hysterka nebo nějaká excentrická. Jo? Je taková velice jako rozvážná, mírná žena. A měla útoky takového rázu, že se myslela opravdu, že se zblázní. Jo? A ďábel jí říkal, že jestli půjde za Pánem Ježíšem Kristem, že prostě jí zabije, že jí zničí, že skončí v blázinci, že tam skončí i se svýma dětma a že už je prostě nikdy neuvidí. A bylo to opravdu pro ní hodně těžký. Docela zajímavý bylo, že ten den, kdy to bylo nejsilnější, tak mi volala na mobil a musím říct, že já jsem ten mobil vlastně v podstatě zrušila a už čtvrt roku vůbec nefungoval a zrovna ten den jsem ho náhodou prostě oživila doslova a měla jsem ho s sebou a prostě měla jsem ten den dva telefonáty a oba dva byly úplně stejného ražení. Jo. Nejdřív ona, potom ještě jeden bratr. Tak jsem obvolala některý lidi ze skupinky a modlili jsme se za ní. A když potom přišla ve středu na večery chval, tak jsme se za ní začali modlit a sotva jsme se za ní začali modlit a pozvali jsme Ducha Svatého, tak se začali projevovat démoni takovým tím obvyklým odporným způsobem a začali z ní odcházet. A bylo jich opravdu hodně. Díky Bohu, že Pán Ježíš je opravdu jako mocnej a velký, protože já se jich nebojím, ale můžu vám říct, že jako je to tak odporný, že mám vždycky husí kůži, jo? Že prostě není to nic pěknýho. Když jsme nad ní vzývali jméno Pána Ježíše Krista, vyznávali jsme, že Pán Ježíš je její pán, tak v jednu chvíli ten démon zařval, že ne, a prostě takhle po mně sahnul a jako zlomil mi ten křížek, co mám na krku. Ale tím to skončilo, díky Bohu, prostě všichni démoni odešli a ta sestřička je úplně v pořádku a má se dobře a jako je šťastná. Asi tak.
Haleluja, díky Bohu. Tedy je svoboda z toho. Pak budeme mluvit o tom, jakým způsobem té svobody dosáhneme. Já ještě zmíním jako dvě věci. Mluvil jsem o tom, že okultní rodinné zázemí je jednou takovou přístupovou cestou pro ty démony. Okultismus má dvě takové základní větve. Ať je to ten středověký okultismus, nebo starověký, nebo novověký v různých formách New Age. Ty dvě základní formy jsou hadačství a čarodějnictví. Hadačství má co dočinění s informacemi. Čarodějnictví nebo manipulace má co dočinění nejenom s informacemi, ale i s určitým jednáním na základě těch informací. Ty výroky těch věštců a kartářek a astrologů jsou zpravidla satanským plánem pro život toho člověka. My se můžeme na život člověka dívat tak, že prostě Bůh má svůj plán a Satan má svůj plán pro svůj život. A jako ty okultisté jsou zpravidla ti, kde je vysloven ten plán satanův pro život člověka. Teďka, když ten člověk nemá obranu v Ježíši Kristu, tak tomu uvěří, anebo neuvěří, ale i když tomu neuvěří, tak ono to v něm pracuje. A mnohdy ten člověk ani si to uvědomí, tak podvědomě pracuje k tomu, aby se ten plán naplnil. A nemá-li Ježíše, tak nemá proti tomu obranu. Se třeba zde k nějaký kartářce, ona mu řekne, ve 54 zemřete na rakovinu, nebo v 38 vám zemře dítě a on se tomu směje a tak, jo. A pak se blíží ten čas a on se bojí prostě a otvírá se tady tím letím. Mohl bych zase vyprávět konkrétní příběhy prostě tady lidí, kteří tohle to prožili. A při té manipulaci, při tom čarodějnictví, tam jde ještě o pokus ovlivnit vlastně ten životní běh toho člověka, nejenom zjistit, jak to bude, ale také to ovlivnit. Jsou ty různé formy magie, že třeba vytvořit figurku, a která reprezentuje daného člověka, propíchnout ji nebo ji uříznout hlavu, jo, prostě, nebo z vosku vymodelovat a pak to rozpustit v ohni a tak. Jo, prostě to jsou různý způsoby. Sem patří hodně také bojová umění, ta většinou pochází z oblastí, která jsou prosáklá okultismem a kde také, která zpravidla mají určitý takový jakoby duchovní rozměr. Není to jenom tělocvik. Ten okultismus vždycky nějakým způsobem je spjat s nějakým falešným náboženstvím a já vám teďka řeknu 5 znaků falešných náboženství. 5 takových příčin, které jsou přítomny ne vždycky všechny, ale prostě každá, když u něčem zjistíte jeden z těchto 5 znaků, tak si můžete být jisti, že se jedná o falešné náboženství. Za prvé pluralita bohů, to znamená je více bohů. Jo, sem patří prostě indická náboženství, hinduismus, ta mexická náboženství, starořecké náboženství, starořímské náboženství, babylonské a tak dále. Jo. Je více bohů. Bůh je jenom jeden. Jenom jeden pravý Bůh a je skutečný Bůh. Všechny ostatní bytosti jsou stvořené. Jo, prostě i démoni, i duchovní mocnosti, to jsou stvořené bytosti v podstatě. S tím souvisí učení, že člověk se nakonec stane Bohem. To je vlastně něco, co má kořen, je to poprvé popsáno v Genesis 3. kapitole, kdy Satan říká Adamovi, aby budete jako bohové. To je učení, které se líbí všem pokolením, ve všech kulturách. Je to oblíbené učení, že člověk se nějakým způsobem může stát Bohem. Třeba po mnoha a mnoha reinkarnacích. Vlastně, tak jakmile je tento rys v nějakém náboženství, tak je to falešné náboženství. Ve skutečnosti pravé náboženství učí, že Bůh se stal člověkem. Ježíš Kristus se stal člověkem a zůstal člověkem. Jo? On se stal člověkem a zůstal člověkem. On je pravý Bůh a pravý člověk. Ale zůstal člověkem. On nepřestal být člověkem po vzkříšení. On zůstal člověkem. Učení, třetí učení, že můžeme dosáhnout spravedlnosti vlastními skutky. To je buď to v pseudokřesťanské podobě z upadlého katolictví a evangelictví, pravoslaví, i tam, kde to není třeba oficiální nauka, tak stejně lidé prostě tak smýšlejí a tak to mají v srdci posazené, protože to spasení z milosti vyžaduje skutečně znovuzrození, aby tomu člověk skutečně porozuměl. A jako, že protestantismus je založen na učení o spasení pouhou milostí, ale četl jsem ve vzpomínkách Jana Karafiáta. Jan Karafiát byl reformovaným kazatelem jednu dobu na Valašsku a to byl člověk, který velice dobře rozuměl spasení pouhou milostí, soustředil se na to, o tom pořád kázal. tam popisoval, jak prostě potkal nějaký ty lidi z té vesnice, z té hrubé Lhoty, kde byl farářem, a jako nějak se s ním bavil, a v té řeči jako bylo úplně jasný prostě, že oni si myslí, ten člověk si myslí, že bude spasen na základě toho, že se slušně chová, a teďka prostě ten Karafia to přitom kázal neděli co neděli, jo, prostě, a tak jako nějak se pokusil si s ním dát do řeči, já vím, pane faráři, vy to berete jinak, jo, a jako on si tak jako posteskl, jak prostě se mu zdálo, že je to úplně zbytečný, že tam neděli co neděli káže spasení z milosti, protože v těch lidech, v tom jejich srdci je stejně zakodovaný to spasení ze skutku, to, že prostě jako, když se bude dobře chovat, tak obstojí, a když se bude špatně chovat, tak neobstojí, a tam ten jeho soused se k němu špatně chová, tak půjde do pekla prostě. No. Čtvrtý rys, ezoterické informace pro vyvolené, to je taky znak falešných náboženství, když jsou různé stupně zasvěcení. Jo, prostě to je z těch nekřesťanských scientologie, z těch polokřesťanských nebo rádoby se tváří si jako křesťanství, svobodné zednářství, jo, tam máte 35 stupňů zasvěcení, že v té scientologii je to 9 stupňů zasvěcení, jo, prostě různé stupně zasvěcení. A jako to, co my kážeme, evangelium, který my kážeme, není nějaká tajná nauka. My nemáme něco, co bychom říkali tady ve sboru, a něco jiného, že bychom si říkali na staršostvu, a něco jiného, že bychom si říkali na radě KS, jako jenom pro ty zasvěcené. Ne, prostě ať budete kamkoliv, na jakékoliv rovině, tak uslyšíte totéž. Pokud neuslyšíte totéž, tak jenom proto, že situace vyžaduje něco jiného, že něco jiného potřebuje slyšet člověk, který ještě nevěří v Ježíše, a něco jiného člověk, který věří v Ježíše týden, a něco jiného, který věří v Ježíše 2 roky třeba. Ale to není nějaká tajná nauka. Prostě tajnou nauku nemáme. Protože víme, že Bůh sám bdí nad svým tajemstvím. My nemusíme nic tajit. Bůh sám zjeví své tajemství těm, kteří se ho bojí. To je moje výhoda i nevýhoda, protože já tady můžu kázat jak anděl, ale Hospodinovo tajemství patří těm, kteří se ho bojí. Těm zjevuje svou smlouvu, a jestli tady bude někdo, kdo tady bude v duchu rebelie proti Bohu, tak i kdybych kázal jak anděl, tak on tomu stejně nebude rozumět. Stejně prostě to nepřijme. Bůh sám střeží svá tajemství, já ho nemusím střežit. Bůh sám střeží své tajemství. Poslední, praktikování modlářství. Když uctíváme někoho jiného než Boha samého. Svaté obrazy, sochy, nebo v těch východních kultech, rýtech, pálení kadidla, voných tyčinek a tak dále. Prostě za účelem praktikování náboženství. Každé falešné náboženství nějakým způsobem apeluje na lidskou pýchu. A teďka to moderní čarodějnictví, to, jaké existuje dneska, má 4 takové roviny. Za prvé veřejné, které je velice zřídké. To je třeba v Jižní Kalifornii, tam je registrovaná první satanská církev. U nás není žádná satanská církev registrovaná. Jsou u nás nějací jednotliví satanisté, ale není tady registrovaná satanská církev. V té satanské církvi je samozřejmě parodie na bohoslužbu, takzvaná černá mše. A tím, že je to veřejné, tak to není tak nebezpečné. Nebezpečnější je ten stupeň druhý, to je tajné čarodějnictví, nebo tajný satanismus se svířecími nebo lidskými obětmi. A skutečně v Americe v řadě podle jména křesťanských církví se praktikují tyto věci. Praktikují se tam zvířecí oběti a někdy i lidské oběti. Ale samozřejmě tajně. A kdo prostě tady byla v prodeji, ta knížka Přišel osvobodit zajeté, teďka ji tady nemám, ale zase ji snad ještě seženu, jestli ještě není úplně rozebraná. A těch svědectví je víc prostě o tom satanismu. Není to jenom v Americe, to i v Africe, samozřejmě zase v jiné podobě. To je nebezpečnější. Ještě nebezpečnější patrně je třetí poloha moderního čarodějnictví, to bych nazval pátou kolonou. A to je třeba určitý typ hudby. Jo, já jako nechci říct, jako nechci hodnotit hudbu, nechci říkat, že nemůže být křesťanský rock, ale když někdo poslouchá ohlušující hudbu neustále v určitém rytmu, a často je to spjato s drogami nebo s alkoholem, tak vlastně se stává jako hříčkou sil, které prostě nemůže kontrolovat. Které nekontroluje, které ho ovlivňují. A jako to někdy vidíte, prostě jako jedu třeba z tramvají a teďka ten člověk to má do těch sluchátek takovým způsobem tak nahlas, že prostě to slyším i já, který stojím 2 metry od něj. Jo? Ten už musí být úplně ohluchlej. Už vidíte jako ten obličej prostě takovej, jo, jak prostě, no, já to nechci nějak nazvat, jako jo, ale je mě ho líto, jo, prostě to jsou lidi, prostě když se sejdu na Strahově, třeba na Rolling Stones nebo tak, tak to je skutečně satanová parodie. Ty lidi jako nejsou jako vědomě satanisti, ale co satan chce, on chce uctívání. To je to, co on nakonec chce. On chce to, co náleží jenom Bohu, to je uctívání, to je jeho posledním cílem, aby byl uctíván. A tady tohleto, když tam ty lidi ztrácejí úplně vědomí, jo, prostě jak jsou tam jako v takovém fanatismu a modlívají tam prostě na těch koncertech, tak to je tak asi nejblíž za tím, jak se satan dokáže dostat tomu, co chce, aby byl uctíván prostě. A aby jako, jenže Bůh chce být uctíván vědomně. Bůh chce, abychom ho vědomně, abychom přinášeli rozumnou bohoslužbu, abychom prostě věděli, proč uctíváme Boha, a ne, abychom byli v nějakém tranzu a jako prostě byli mimo sebe. A potom poslední, nejnebezpečnější, protože nejrozšířenější, i když ne tak hluboké, samozřejmě to úplně jiná kapitola, než ten veřejný satanismus, to, co bychom nazvali skutky těla, manipulace, zastrašování a panování. Manipulace, zastrašování a panování. To je často v rodinách, je to často v křesťanských rodinách, je to často v křesťanských sborech. Manipulace, zastrašování a panování. A nástrojem toho je pocit viny. Jo, prostě zahambení. Vyvolat někam zahambení. Že není dobrý křesťan, že není dobrý manžel, že není dobrá manželka, že není dobrý rodič a tak dále. A Bůh, my jsme někdy zahambeni v přítomnosti Ducha Svatého, ale Bůh nepoužívá zahambení jako by svůj vědomý nástroj. Prostě jsme zahambeni, jako vědomí Boží svatosti nás samozřejmě zahambuje. Ale to je něco jiného, než když se to zahambení používá aktivně jako nástroj na to, aby se lidi postavili do latě nějak. Jo. Aby prostě nějak vlastně jednali způsobem, aby jednali vlastně způsobem, kterým vlastně jednat nechtějí. Proto manipulace je s čarodějnictvím velice spjata, s démony velice spjata. A každý člověk, který byl manipulován, tak potřebuje zpravidla zvláštní službu, ale také musí vyznat, že byl manipulován. Musí prostě to tak pojmenovat, musí to jasně pojmenovat. I kdyby to byl jeho rodiče, který má rád, i kdyby to byl jeho pastor, který ho má rád, tak musí jasně to nazvat. Musí nazvat rýč rýčem a naříkat mu zemědělské náčiní. Teďka, pokud je křesťan, taková klasická otázka, milá otázka, o kterou se křesťani přou, stále může mít křesťan démona? Jestli ho chce. Ne, budu to pojednávat vážně. V knize Přísloví, je to myslím 25. kapitola, poslední verš, je psáno, že jako město bez hradeb je muž, který nemá moc nad svým duchem. Jako město bez hradeb je muž, který nemá moc nad svým duchem. My můžeme vztah démonů k člověku a míru napadení ilustrovat na armádě, která obléhá město. První fáze je dělostřelecká příprava, kdy prostě ten člověk zakouší určité útoky, ale rozhodně o něm nemůžeme mluvit jako o člověku, který by byl posedlý démony. Druhá fáze je obklíčení. Satan se bude snažit člověka, kterého se snaží získat, strhnout, izolovat od ostatních lidí, především od křesťanů, především od sboru, ale také od jeho blízkých. A izolovat nemyslím nutně, jaksi, že prostě by se někam přestěhoval, ale znáte to, jak někdo může být velice osamělý uprostřed třeba početné rodiny. Prostě jak se s nikým nezdílí, s nikým nekomunikuje, jenom tam tak jako vegetuje. A Satan samozřejmě se snaží lidi izolovat. Obklíčit je. Přirovná k tomu městu. Třetí fáze je průlom. A to je fáze, kdy ten člověk už někdy jedná způsobem, na přechodnou dobu jedná způsobem, který mu není vlastní. Sem patří ty výrazy, něco do něj vělo, to snad ani nebyl on, a ty jiné přesné české výrazy, které naprosto přesně popisují obsazení démony, nebo prostě demonické útoky. Poslední fáze je potom obsazení, a to je, když ten člověk už úplně ztratil jakoby tu možnost vlastního rozhodování, vlastní takové svéprávnosti, a ten stav toho, prostě už je to trvalý stav určitý. Může člověk vymítat sám ze sebe? Může. Řekl bych dokonce, že má. Já jsem ze sebe taky vyhnal pár démonů a je mě mnohem líp než předtím. Co je k tomu potřeba? Je potřeba činit pokání. Když člověk činí pokání z těch špatných postojů, jo, je to zvláštní, že my se nemůžeme vymlouvat na démony, jo, prostě. Musíme činit pokání ze špatných postojů. Dejme tomu nečisté pohledy. Ano. Pýcha, jakmile člověk pyšný, tak jako nemá šanci být osvobozen od démonů. Jo, to je jako, ta pýcha je naprosto nezbytná podmínka. A jak jsem říkal posledně, někdy lidé zůstanou démonizovaní, protože volili mezi důstojností a vysvobozením a zvolili tu důstojnost. Jo? Protože ten démon někdy vyjde způsobem, že se nic navenek neděje, jo? Prostě, ale jako, nebo může být způsobem hodně dramatickým. Jo? A jsem dával takový příklad, já jsem to teda nezažil, zažil jsem sice dramatické vysvobození od démonů s tím obrovským křikem a s pěnou u pusy a tak dál, jsem taky zažil, ale prostě nezažil jsem co popisuje Derek Prince na jednom místě, že měl takové zhromáždění, kde byli lidé vysvobozováni od démonů a byla tam jedna taková matrona, taková ctihodná, korpulentní dáma a teďka ona prostě jí se nechtělo tam nějak jako padnout nebo prostě něco křičet a tak dál, že jo, tak jako se tam držela zpátky, ale přitom mi bylo jasný, jako že ona nějakýho toho démona taky má a tak jako si na něj počkala na parkovišti, jo, prostě a jako když už jako čekal nějak identifikoval jeho auto a pak tam čekala, až tam byl nasedat a tam ho prosila, aby jako z ní vyhnal toho démona, jo, prostě a jako on skutečně toho démona vyhnal a ona tam začala prostě při té své asi 120-kilové váze prostě skákat jako takhle jako gutatrčový panák prostě, jako a jako takže ta důstojnost šla stranou, protože tam přece bylo poměrně hodně lidí, že jo, a Takže jako si moc nepomohla, jo, prostě, ale jako on to komentoval, takže někdy musíme volit mezi svobodou a důstojností, jo, a prostě právě, když je církev tradiční v negativním slova smyslu, oni existují pozitivní tradice, ale jsou taky, když je církev negativní, v negativním slova smyslu tradiční, tak jako dává přednost tomu, aby to důstojně vypadalo, to zhromáždění, předtím, aby se něco stalo. Aby prostě ty lidi byli vysvobozený. Jo? A to si musíme rozmyslet sami v osobním životě, ve sborem životě, o co nám jde. Jo? Jestli nám jde o to, aby to důstojně vypadalo, tak jako potom radši nevymítejme démony. Jo? Ale jestli chceme svobodu, no tak musíme riskovat to, že se to někdy stane. Nemusíme to nějak vyhledávat, vyvolávat, prostě máli to být, já se radši modlím, aby ty démoni odešli potichu a pokud se nějak projeví, tak jim přikazuji, aby zmlkli, aby prostě jako nedělali takový rambajs, jo, ale prostě radši rambajs, než s tím zůstávat. Jo. Poslední slovo. Jaká je tedy ta podmínka? Je to dvojpodmínka, kterou jsem zmiňoval, pokání a odpuštění. Pokud žiješ život pokání, pokud činíš pokání z toho, co ti Bůh udělal, a pokud si každému odpustil, máš autoritu nad démony. Není v tom nic víc. Žádná chytristika, nepotřebuješ na to biblickou univerzitu. Dvě věci, pokání a odpuštění. Úplně stačí. Budeš-li ve stavu pokání, pokud si odpustil všem lidem, není důvod, aby si se bál cokoliv vymítat ze sebe nebo z druhých. No. To je to místo bezpečí. To je to místo, kde jsi nenapadnutelný. Znamená to, že jsi už ztratil své jméno pro Ježíše, byl jsi k tomu ochotný, nezakládáš si sám na sobě a máš šanci na osvobození. Naděj na osvobození. Tak, já tady skončím teďka, jestli jsou nějaké otázky, tak se můžete každý zeptat. Ano, Tamara? Zapřeřek, teda ano, beru zpátky. Jestli jsem řekl pokání z toho, co mě Bůh udělal, to je omyl, co já jsem udělal Bohu, tak, jako a co jsem udělal ostatním lidem, ano. Děkuju za upozornění. No, stupní cesta ke skládání rukou. To je tak, že máš lidi, který z nějakého důvodu nejsou v pořádku. Jo. A teďka tady tyhle ty lidi někdy jako velice rádi vzkládají ruce. Jo. My jsme třeba, když jsme měli zhromáždění v Edenu, tak tehdy jsme zavedli takový ty kartičky jednu dobu, když se lidi za někoho modlili. Protože když jsme vyhlásili, pojďte se modlit na plochu, budeme se za vás modlit, tak tam přišly dvě čarodějnice, jo. Jedna křesťanská, jedna nekřesťanská, minimálně dvě, možná jich tam bylo víc. Jo. A teďka se tam šli modlit za lidi, že jo, prostě. A ženy, které fakt jako jsou, jedna byla úplně mimo, jo, prostě, a ta druhá se považuje za křesťanku, je to žena zahořklá s obrovskými osobními ambicemi, jo, a jako prostě, jako ty lidi, kterým ona slouží lidem k uvěření, ale současně prostě do nich vkládá něco negativního, jo. A jako když ona vkládá lidi na ruce, dá ruce na lidi, tak... tak jako to může být nebezpečný, jo. Prostě záleží to na tom, čím je ten člověk nabitej, jo. A pokud jako vím, že on má skutečně nějaký vážný problém, tak na ně nenechám, aby na mě vzkládal ruce, jo, prostě, jo. Když to nevím, tak to byla naše odpovědnost, abychom to nepřipustili, že jo, proto jsme tomu zamezili, aby tam mohl kdokoliv se jít modlit, jo. A já jsem to vysvětloval, že to není tak, že bychom si mysleli, že v KS Praha jsou ty nejlepší a nejchytřejší a jako nejpomazanější. V tom to není, jo, ale prostě musíme ručit za ty lidi, kteří tam veřejně slouží, že jo. Nemůžeme prostě dopustit, aby ty lidi tam šli v dobrý víře a teďka se jich ujal někdo, kdo Pána Ježíše Krista nezná nebo nectí. Vymíte z toho dítěte, no. No, samozřejmě, no, jako prostě vymítat to třeba ve spánku, když to dítě spí, jo. No, prostě vymítat to jako tady bych radil, jako nespěchejte na to, jo, prostě třeba stojí na tom případě, Ještě jsem chtěl připomenout jedno slovo, jak říká Pán Ježíš učedníkům, toto pokolení nevychází jinak než skrze modlitbu a půst. Jo. A jako jsou takové situace, kdy právě ten půst, ten chce čas. A my to světlo získáme, když se modlíme prostě v tom půstu. Jo. A řeknu ještě jednu věc, jako já jsem, jako, jsem se včera postil a dneska taky a dneska ráno mě bylo tak blbě, že prostě v 7 hodin jsem si myslel, že prostě vůbec jsem, že nebudu schopný ten den přežít, jo, prostě tak špatně mě nebylo už, nevím jak dlouho, jo, prostě léta mě nebylo tak špatně jako dneska ráno a protože vím, zase se postím, je to prostě věc jako určitá dost naléhavá a jako jenom mě to signalizovalo prostě, že jsem se dotkl něčeho duchovního, jo. Pak to, modlil jsem se asi 80 minut, jo, prostě a až takovým jako polo spánku nebo polo vědomí, jo, prostě mě bylo fakt jako hodně blbě, pak to odešlo naraz a teďka mě nádherně, jo. Jako mě druhý den půstu nikdy nebejvá, tak jako to mě bývá ještě většinou blbý až ještě do večera, jako jo, prostě, takže jako a vím to, že prostě někdy potřebujeme v tom získat světlo a potřebujeme v tom získat určitou rozhodnost a potřebujeme dát najevo Bohu, že nám o to opravdu jde. A jako to chce prostě určitý čas, jo, to prostě není věc, kterou můžeš odbít nějakou 5minutovou modlitbou, že jo, takže právě pokud jde o, třeba o vlastní dítě nebo tak, tak prostě je potřeba jako v tom skutečně zápasit. Ještě bych řekl jednu větu, kterou taky říká Derek Prince, a která tady platí jasně. Vysvobození je pro zoufalí. Jo, to je pro zoufalí lidi, kteří zoufale to vysvobození chtějí. Jo. A ta míra té touhy je přímo uměrná prostě té naději na dosažení toho vysvobození. Jo. Prostě zopakuju ten příběh, co jste v něm mockrát slyšeli, jak za ním přišel jeden mladý muž a říkal, bratře princi, já rád poslouchám vaše kázání, vaše vyučování, myslím si, že mám démona smilstva, ale mně se ten démon líbí, myslíte, že budu vysvobozen? On mu řekl, určitě ne, určitě ne. Bůh vás bude zbavovat vašich nepřátel, ale nebude vás zbavovat vašich přátel. Jo? Vyhlašte tomu nepřátelství a budete vysvobozen. No? A to je, tak to prostě je, jo? Tak to je s těma návykovýma věcma. Prostě, člověk musí tomu nejdřív vyhlásit nepřátelství, než bude vysvobozen. Když tomu nevyhlásí nepřátelství, tak jako prostě se v tom bude plácat pořád. No. No. A jinak, nemůžeme dělat něco bez víry. Já si myslím, že je to trošku něco jiného, protože někdy si myslím, že máme pohledit, i když to necítíme, jo. Ale to není proti tomu, co říkáš ty, jo. Prostě já bych to nazval, že nemáme dělat něco prostě bez víry, jo, prostě. No, ano, no. Ne, ale jako vypni televizi, to máš lepší. Dívej se na přírodopisné filmy. Jo. Jako na modlitbě není, tam se nejde o nějakou techniku, tam je o to uvědomit si, že oslovuju svatého Boha. A tam jako, jo, prostě já nevěřím moc na nějaký techniky modlitby a školy modlitby a tak dále. Prostě bych se modlil nebo se nemodlím, jo, prostě tak jako... Reklamu, jak to myslíš, jako co vidíme kolem sebe, jo? To je hrozný. To je hrozný. To je hrozný. Teďka jako mě nějak velice trápí takový to, jestli to Bible vyvolených, jestli jste to viděli, to je prostě tak něco hroznýho. No, já taky, no. Jako lituju těch lidí, kteří to udělali teda, jo, prostě to, no. Rozdíl je v tom, že když jsem poslušný, tak jsem poslušný, protože jsem to nahlíd a chci být poslušný. Když jsem manipulovaný, tak sice něco dělám, ale vlastně to dělat nechci a dělám to, protože jsem zahamben třeba, jo? Protože jako prostě mám v sobě takovou pachuť, Jako dokonce i dělám třeba s dobrou věc, ale dělám to prostě s takovým pocitem prostě zahambení, že jsem k tomu dotlačen a ne, že je to prostě něco, co jsem nahlíd a rozhodl jsem se proto. Jo. Já si myslím prostě, že to je věc, že jo, jako on se mluví mezi křesťany hodně jako o autoritě a poslušnosti někdy, jo, a já samozřejmě vím, že je potřeba být poslušný, jo, ale jako teďka zrovna připravuju takový program na sobotní vedoucí, jako o vlastně, jak se člověk stává pastýřem, jak se to stane, že někdo je pastýř a někdo je ovečka. Jo? A to se stane tak, že člověk toho druhého nosí ve svém srdci, jo? Že prostě ho má v srdci a že ho miluje. A jako máme jedno místo, které mě provází skoro od počátku mý služby, je to z Izáše ze 63. kapitoly, kde se píše, jako když hovátko do údolí sestupuje, tak duch Hospodinův poznenáhlu vedl z nich každého. Jo. A že duch Boží nás nevede tak, že prostě nás znásilní, že nás prostě přinutí něco dělat. Jo. Samozřejmě my jsme někdy přivedeni do bodu, kdy prostě se musíme rozhodnout a to rozhodnutí nás něco stojí a bolí nás, jo. Ale víme, že je to naše rozhodnutí, že víme proč jsme se proto rozhodli a pak to uděláme. Jo. A jako duch Hospodinův prostě nás vede poznenáhlu, prostě přiměřeně tomu, jak to cítíme. A jako já prakticky neužívám v pastoraci, že bych někomu říkal, udělej to, proč mě musíš poslouchat, nebo udělej to z poslušnosti, jo, jako, a jako ve smyslu poslušnosti třeba mě, jako, nebo církevní autority nějaké, jo. Prostě vím samozřejmě, že když někomu něco řeknu a on to neudělá, jo, tak se mu zle vede. Jo? To jsem kolikrát zažil, že jsem jako někomu něco poradil a on udělal pravý opak a pak se mu zle vedlo a pak mě to třeba zřekl. Jo? Nejběžnější typ, když si žena vezme nevěřícího, to je nejběžnější. Jako jo? Prostě teďka zrovna, včera jsme měli radu KSU, byl tady Blahoš Pelán, to je pastor ze Žďáru nad Sázavou a říkal, že tam poprvé za své dějiny přijímali do sboru 7 lidí najednou a jedna byla jedna žena, která před 2 lety ze sboru odešla. Prostě si vzala nevěřícího a přišla a říkala, já vím, kdybyste mi to říkali 20krát víc, než jste, já vím, že jste mi to říkali, že jste mi to říkali 20krát víc, abych to stejně udělala, ale připravila jsem si peklo. Jo? A teďka činila pokání a pak říkala, prosím vás, kdybyste znali nějakou dívku, která v podobné situaci jako já, pošlete ji za mnou, já jí to vysvětlím, jo. A to je zbytečný, máme ve sboru řadu takových dívek, jo, ale prostě jako ty, který bychom za nima poslali, tak jako ty většinou tam nejdou stejně, jo, protože to nechtějí slyšet, jako jo, prostě, takže nač posílat do Žďáru nad Sázavou, když můžu třeba do Petrovic, že jo, tady, jako, taky jednu takovou znám. A jako ale jako prostě já těm lidem, že já jim jako nikdy neříkám nesmíš, musíš, jo, prostě. Říkám, podívej se, dopadne to asi tak a tak, jako jo. Ty tady máš Boží slovo, chceš poslouchat Boha. Ten člověk Boží slovo nezná, nechce ho poslouchat, on má úplně jiný základ. Vy nemáte možnost řešit své spory, vy se určitě dostanete do napětí, protože i v křesťanském manželství jsou napětí, jo? Prostě i v tom nejlepším manželství jsou věci k řešení. Jo? Jak potom budete mít společný základ, jak to vyřešíte potom, jak se domluvíte prostě. Jo? A jako, ale jiná věc je prostě, musíš mě poslechnout, jo, tak to neříkám, prostě snažím se vysvětlit, jako, o co jde, proč je to dospělá bytost, že jo, jako, musíš mě poslechnout, to říkám našemu 4letýmu Benďovi, jo, prostě, ale, jako, už těm holkám to moc neříkám, jako, těm větším, jo, prostě tý 6letý a tý 8letý, protože tam už, jako, se jim snažím vysvětlit, proč to tak je, už apeluju na to, že něčemu porozumí, samozřejmě, mohou být výjimky, jo, prostě, ale jako křesťané jsme dospělé bytosti a neměli bychom používat zahambení, neměli bychom používat prostě jako donucování, jako v tom slova smyslu, jo. No a jako ten člověk, který mě poslechne, tak jako mě poslechne, proč je to nahlíd, anebo proč je mě věří. To se mi několikrát stalo a cítil jsem to jako velký břemeno, ale současně jako břemeno, který mám nést, když mi někdo řekl, no hele, já bych to tak neřešil, ale když mě to říkáš ty, tak já to tak udělám. Jo. A já jsem byl takhle sevřený, jestli jsem mu poradil opravdu dobře, ale většinou se to potvrdilo. Jako, takže díky Bohu. Ano, Jako teďka myslíte jako vztah Boha a křesťana nebo otců a dětí? Ano. Ano. No, to se, nemyslím si prostě, že se to týká, jako když řeknu tříletýmu synovi, pojď si vyčistit zuby a trvám na tom, aby si šel ty zuby vyčistit, tak to není manipulace, jo. Ale týká se to hodně vztahu rodičů a dětí. Dám takový příklady manipulace, jo. Prostě představte si 14-letou dceru, která řekne, mami, já jdu do kina. A maminka na to opáčí, tak si jdi a nech mě tady samotnou. Jo, to je manipulace, protože ona do jedné věty, v jedné větě je ano i ne. Jo, to je v jedné větě je ano i ne. A z toho jsou potom ty schizofrenické stavy. To jsou když jako to dělá máma dceři celý život, tak z ní vychová schizofreničku. Velice snadno. Jo. Nebo jiný takový příklad jako schizofrenogenního jednání, tedy jednání, který plodí schizofrenii, když je maminka 25-letýmu synovi maže chleba k snídaní a říká mu, už by si to měl mazat sám. Jo. A takhle to s ním dělá už čas 10 let, jako jo, prostě 10 let se ta scéna stále znovu opakuje, jo, prostě to, tak jako to je, jo, to jsou ty situace, kdy, ono to vypadá teďka směšně, jo, ale jako takovej syn zakusil spoustu manipulace ve skutečnosti, ale současně on taky potom zpravidla manipuluje tou matkou, jo, protože ty jejich vztahy jsou naprosto nenormální potom, jo, takže, no. Většinou ty sestry, co si berou ty nevěřící muže, tak jsem zažil asi před 3 lety, jo. Prostě si jedna dívka, která je z našeho sboru a byla ve sboru řadu let a brala si kluka, ne úplně nevěřící, ale já jsem viděl, že to bude špatný, jo. Prostě napsal jsem jí, nedělej to, poslal jsem to, ona se nechala oddat jedným evangelickým farářem, protože věděla, že bychom jí neodali. A poslal jsem to její mamince, jo, prostě tu kopii toho dopisu a jako udělala to a já jsem tam napsal v závěru, já čekám, já si myslím, že ty to stejně asi uděláš a chci ti říct, že až budeš mít problémy, že můžeš za mnou přijít, že se s tebou budu modlit, budu s tebou o tom mluvit. Za rok a půl volá, říká, Dané, nastala ta chvíle, odvolám se na to, co jsi psal v tom dopise, jo. A tak mě to potěšilo prostě, no, jakože to... ne, jakože se ozvala teda, ne, to... Ne to, že se vzali, ale to, že se ozvala, že prostě jako, a že to takhle jasně řekla, jo, prostě to nějak nekamuflovala, ale jasně to prostě vyslovila, jo, prostě tak, no, haleluja, no. No, ne, jako, to je takhle, záleží na tobě prostě, na co máš víru a v jakém seš stavu, jo. Jako, já mám za to, že prostě, když jsme v naplnění Duchem Svatým, tak máme to rozeznání, když se blíží to nebezpečí, že by na nás mohlo skrz někoho něco skočit, jako to bylo s tou ženou, jak jsem to popisoval, jo. Já teďka, jak se na vás dívám, tak nemám problém na kohokoliv z vás vložit ruce, jo. Jako, nebojím se toho, možná, že kdyby došlo k reálu, že jakoby bych dostal nějaký avízo, nějaký červený světlo, kdybych někomu konkrétně přicházel. Ale jako zatím se mi to tak jako nezdá, připadám si nadupanej prostě. Ale nechci si fandit, že jo, prostě pícha předchází pád, jo, prostě. Ale na druhou stranu prostě jsou takové situace, kdy vím, že někdo chce, abych na něj skládal ruce a já cítím, že on má v sobě nějaký negativní náboj. A jako spíš to zakouším v situaci, že někdo chce se mnou mluvit a jde jakoby o radu a ve skutečnosti mě jde ublížit. Jo. Jeden takový muž, ten nedávno byl nějaký pořad v televizi, je to asi tak rok, myslím, to bylo Ačko nebo co, a tam se nějak jako mluvilo o sektách a on tam zmiňoval křesťanské společenství. Já jsem to neviděl, ale prostě jmenovali toho člověka a to byl člověk, který před 8 lety za mnou chodil, že by velice potřeboval ode mě pomoc a velice by potřeboval jako ode mě radu a mě na něm bylo nápadný, jak je servilní, jak je takový, jak se mě jakoby vtírá do přízně, jo, prostě, jo. A já už jsem potom, už jsem asi rok potom zjistil, že to není v pořádku. Ona, jeho žena, k nám jednu dobu chodila a potom začala chodit do jiného sboru, protože on tak jako jel proti mně, jo, prostě, ale už v té době byl takový úlisnej, tak jako už vlastně proti mně nebo proti nám něco měl, jo, prostě. A jako to s tím se setkal víckrát, že někdo prostě jakoby přichází a teďka chce radu, jo, nebo chce modlitbu, jo. A ve skutečnosti to jeho srdce je někde úplně jinde, jo, úplně jako v jiný poloze, jo. A jako to jsou takové nesnadné situace, protože principiálně já nechci nikoho odmítat, že jo. Nechci prostě být nedůvěřivý, nechci žít jako v nějakém strachu, že ten člověk, který za mnou přichází, má nečisté motivy. Taky v tom nežiju, jako normálně se to tak nějak jako moc nebojím, jo. Věřím na Boží ochranu a většinou mě Pán Bůh jako ochránil, jo, prostě před tady tímhletím, jo. Ale jako je to možný, že prostě někdo chce, jako tváří se duchovní pomoc, abychom na něj skládali ruce, jo, a ve skutečnosti on je na tom zhromáždění s nečistým motivem, je si vědom té své negativní síly, kterou je nabitý, a má za to prostě, že to, co je v něm, je silnější než to, co je v nás. Já jsem teďka četl jednu knížku o jednom americkém městě, to město se jmenuje Colorado Springs, a to je město, kam se teďka stěhuje hodně různých božích služebníků a různých křesťanských organizací. Ale před 15 lety to bylo úplně jinak. To bylo město plný okultismu, kde největší sbor charismatický dosáhl 500 a pak se rychle rozpadl. Žádnému se tam nikdy nedařilo. A jako tam byla tam spousta těch, tak znamená, oni tomu říkají covens, ty takový jako hnízdiště těch čarodějnic, jo, a těch okultistek. A teďka oni prej vodili děti, když dospívali ty děti, tak je vodili do křesťanských sborů a říkali, tak co, kde jste viděli víc moci, u nás nebo v tom sboru? A ty děti řekli, u nás. Ne v tom křesťanském sboru. Jo. A jako, když tam přišel ten pastor jeden, ten Haggard se jmenuje, ten má tam teďka 8000 sbor, nebo 10000 sbor, tak jako, on říkal, že co se tam nastěhovali, tak v sobotu večer museli vypínat telefony, protože každou sobotu pravidelně měli obscénní telefonáty, měli prostě telefonáty, kde jim vyhrožovali na životě jejich dětem, jeho manželce a tak dále, jo, prostě. A jako, že toho bylo tolik, že radši v sobotu večer vždycky vypínali telefony, protože se snažili jako rozložit před nedělí, jako, jo. A jako takže oni si ty okultisti někdy myslejí, že mají tu moc a oni taky cítí, když ona přestane. Jako když bylo to probuzení v Liberci, tak jako tam bylo hodně takových jako zvláštních věcí, které tam probíhaly a nakonec Evalda Rudského prostě jeden napadl na ulici fyzicky. Jo, ale to už byli v koncích, to už věděli, že tu moc ztratili nad tím městem. Jo. A tak to už byl prostě takový akt zoufalství, jo, ale předtím se pokoušeli třeba jako takové věci, že se jim ztratilo prádlo, který se věšel na šňůře a pak se zase objevilo, jo, proč? Protože my se modlili nad tím prádlem, jo, a jako nabíjí to negativní energii, jo, prostě, a pak to tam vrátějí, že jo, tak proto to neukradnou, ale vrátějí to tam, jo, takovýhle věci, jako jo. Jo, a jako takže je důležité, abychom měli tu moc, abychom byli plni moci. Jo, to není nějaká, jako jestli se nám chce nebo nechce, jo, prostě máme-li obstát v tady té společnosti, jo, tak my musíme být plní Ducha Svatého a plní víry, plní moci, prostě pak platí, že silnější je ten, který je v nás, než ten, který je ve světě. Amen, haleluja.